tjekke, om det her værk, det virker. Og det er jo kun jer, der kan afgøre. For jeg kan godt høre, hvad jeg siger. Tak for invitationen til at komme til Durup igen. Jeg ved ikke, hvornår jeg har været her sidst, men jeg i hvert fald husker, at jeg har været her til en høstfest på et tidligere tidspunkt. Jeg er faktisk rigtig glad, når der er nogen, der ringer og spørger, om jeg har lyst til at komme ud og tale eller prædike eller forkynde Guds ord. Fordi at jeg er nok et sted i mit liv, hvor det ikke sker så tit. Og det er mere selvfølgelig, fordi der ingen gider at høre på mig. Nej, det er fordi, at man bliver optaget af andre ting. Og så sker der det, at jeg var jo børnekonsulent i mange år. Og det var jeg jo glad ved. Og så var jeg fritidsbørnekonsulent i nogle år. Og så besluttede jeg mig for at få en ny mikrofon. Skal vi gøre det? Det er sådan, jeg snakker. Så sker der noget. Det var godt. At det der med at være fritidsbørnekonsulent, det var lidt vanskeligt, når man i sit arbejde og i det, man var optaget af, forsvandt lidt fra den der børnepædagogiske verden. Altså jeg synes rent fagligt, så kunne jeg ikke lade være på den front længere, for tiden den gik, og jeg kunne ikke blive ved med at bruge det, jeg har brugt for mange år siden. Og så valgte jeg simpelthen ikke at være fritidsbørnekonsulent længere. Og så når man ikke er registreret i forkynderlisten i Indermissionstidene, så går det kun én vej. Og det er så det er gået, og derfor er jeg glad ved, når der er nogen, der synes, at jeg skal inviteres ud. Jeg håber selvfølgelig, at den her aften også bliver god for jer, fordi det... Ja. Det er jo egentlig meningen, at I skal have noget ud af at komme her i aften. Men jeg vil bare sige på forhånd, skulle det mislykkes, så har aften været god for mig allerede, fordi jeg får lov til at sætte mig ned og forberede mig og fordybe mig i nogle ting og gøre nogle tanker. Og det synes jeg næsten, at det er en af de rigeste ting ved at være forkynder. Det er det der selvstudie, det der forberedelse. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at vi lever i en travl hverdag, og vi får os ikke altid sat ned en hel eller en halv dag og får os fordybe. Ja, det gør I jo selvfølgelig, fordi I er på overførselsindkomst de fleste dage. Men også, der ikke er det... Vi gør altså ikke. Så derfor var det rigtig dejligt, da Jens han skrev og spurgte, om ikke jeg ville komme herned. Så det er bare sådan, min gode baggrund til at være her i aften. Og så det andet, det er det her. Jeg har aldrig hørt til dem, der sådan er taget ud og talt til et møde, hvor jeg kunne stå frem og sige, ja, og så har Herren i aften pålagt mig at sige... Altså, sådan har jeg aldrig haft det. Ikke fordi, at jeg synes, jeg bare skal finde på et eller andet, men det skal også, der er nogen, der giver et emne. Og så skriver Jens til mig, hvad er emne for aften? Og så, i første omgang, så tænkte jeg, jeg kunne selvfølgelig skrive tilbage til ham, ja, det ved jeg da virkelig ikke, det er da jeg, der har bestilt mig. men det gjorde jeg så ikke, fordi jeg har sådan gået tummelt med nogle ting den seneste tid, og det er så det, jeg ligesom vil delagtiggøre jer i. Og det blev lidt forstærket af Indermissionstidene, som ikke er Indermissionstidene mere, men som hedder Impuls, som kom her til sidst weekend, som aldrig nogensinde har været så grønt, som det er i den her uge, og snakker om klima og tage ansvar osv. Så tænkte jeg, ja, det var måske også på tide. Det var det første, jeg tænkte. Og så det andet, jeg tænkte, det var... Så blev jeg egentlig lidt sådan ude i den virkelige verden, der vil man sige pist af, men det siger man jo ikke i et missionshus. Altså sådan lidt, lidt irriteret over noget af den her tilgang til det der med at være forvalter og være miljøbevidst. At, jamen, sådan den her holdning, det var ikke generelt det, der blev givet udtryk for, men der var nogen, der gav udtryk for det, at jamen, det med jorden, det går jo kun én vej, og vi ved, at Gud han har en udløbsdato, og så må det gå, som det bedst kan, og jeg bliver ved med at spise røde bøffer, og så må Herren om det. Og på den ene side, så er det jo rigtigt. På den anden side, så var det det, der tændte mig af. Det var det her med, jamen se mig lige en gang, er vi ikke sat her på jorden? Jeg vil godt, at Gud sendte sin søn til jorden for at frelse os og give os evigt liv. Men er vi ikke først og fremmest skabt til at leve her på jorden og forvalte den jord og det liv, som vi har fået? Det er i hvert fald sådan, jeg har tænkt det igennem flere år. Det må jo være sådan. Altså, det at Gud han satte os på jorden, det er jo ikke noget underordnet. Det var sådan set det, der var ideen. At han så var nødt til at lave en redningsplan og frelse os og give os evigt liv, det er jo så bare, han har sagt, bonus. Men hvis vi slipper livet på jorden for tidligt, så tror jeg, at vi som kristne går fejl. Og det var det, der inspirerede mig. Det var derfor, jeg skrev til Jens, skriv noget om forvalteransvar. Og så er det jo så også sådan en pulje, man kan putte lidt af hvert ind i, så det er også fint. Men så kom jeg i livet til at sidde og tænke på, den der sang, vi lige sang til sidst, der er nogen, der før mig, og det blev som en trøst egentlig, har oplevet den her dobbelthed. Ja, vi er Guds børn, vi er frelst, han har offret sin søn for, at vi skulle have evigt liv, og samtidig er vi kaldet og forpligtet til at leve vort menneskeliv fuldt ud, med ansvar for hinanden, og med ansvar for den verden, som vi er en del af. Og det gælder altså også klima og natur. Fordi det bliver mere og mere klart for mig, at der er ingen af os, uanset om vi er kristne eller ikke er kristne, så påvirker vores handlinger andre mennesker. Og det er jo sådan set det, vi kalder næstekærlighed. Og det er sådan set helt fint. Men det vi gør, det påvirker altså andre. Og så var det den her sang, så lær mig da Herre at dig til behag, jeg bruger det pund mig blev givet, at fylde med hæderligt virke min dag, og hjælpe og værne om den, som er svag, til elske, at elske til der i er livet. Altså det drejer sig om nu. Og så det sidste, og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Det er en stor dimension. Det er fremtiden. Selvom jeg ved godt, at vi er indskrevet i den livsbog nu, og det er måske netop det, at vi er indskrevet i livsbogen, der gør, at vi for alvor kan leve frit. Det var sådan lidt indledning, og så vil jeg nævne tre fortællinger, som ligesom skal sætte sig som rammen om det her, som vi så skal være sammen om i aften. Fordi ja, det synes jeg, det hænger lidt sammen. Det er sådan lidt fundament. En oplevelse, som jeg havde for nogle år siden. Jeg var rejseleder til Rusland på sådan et krydstogtskib, og det var for Felix, og det var selvfølgelig godt. Og på den der tur, der havde vi det sådan, der var flere grupper med på den samme skib, altså flere forskellige rejseselskaber. Og så havde vi rejseledere, vi havde sådan et kontor oppe på øverste dæk, hvor vi sådan kunne hænge dagsplaner op og sætte os op og forberede os, og der var sådan nogle hjælpemidler og forskellige ting, så det var jo rigtig fint. Og så havde jeg også sat en dagsplan op for Felix rejse, og så stod der jo morning prayer, fordi det skulle jo være internationalt, men det betyder så morgensang, og så stod der også aftensang, fordi jeg tænkte, andagt, det kender folk ikke rigtigt, men det der med morgensang og aftensang, det kan man ligesom forholde sig til. Så var det en af de andre rejseledere, der kom hen til mig en dag, så sagde han, Mogens, det der morgensang og aftensang, som I holder, hvad er det for noget? Så siger jeg, det er bare fordi, at Vores rejsebyrå, det er bygget på et kristen grundlag, så derfor så holder vi en morgenandagt og en aftenandagt. Det hører til vores ture. Og så siger han, ja, om han måtte komme med. Og så siger jeg, jamen, selvfølgelig må du det. Altså, du kan altid sætte dig ned bag ved og så holde din mund, men selvfølgelig må du være med. Og det viste sig så, at den her unge fyr, ja, Jakob hed han. Nej, Søren. Nu skal jeg jo ikke sige noget løgn. Søren hed han. Og han så kom hen til mig bagefter, så sagde han, det var da fantastisk. Det ville jeg da godt høre noget mere om, det der med Jesus. Og så sagde jeg, så må vi jo mødes op på dækket og sætte os og få lidt at drikke, og så må vi jo tage en snak om Jesus. Og så viste det sig, at han var vokset op i et Jehovas vidnermiljø, men har brudt med det miljø, og dermed også brudt med et socialt netværk. Så han stod sådan og famlede sig lidt frem, og så ville han jo gerne høre, hvad det var for et fællesskab, vi havde. Og vi skal tænke på, at han er opvokset i et fællesskab, hvor det i høj grad er loven, og du skal gøre dit, og du skal gøre dat, og du skal bruge så meget tid på det, og sådan, og så skal du nok blive til noget i Guds rige, eller hvad nu for rige de prædiker. Og så kan jeg fortælle ham, at min Gud, der var det ånden, der rådede. Jeg var blevet flyttet fra kødets rige over i nådens rige, og det var ånden, der rådede i mit liv, og det var nåden. Og det fik vi jo en lang snak om, og jeg mailede sammen med ham i lang tid efter. Så det var sådan lige at blive mødt midt i noget, som man måske ikke tænkte sig, at skulle mødes med, men så få lov til at fortælle vidnesbyrdet om at være flyttet fra lovens rige og over i åndens rige. Det er fantastisk. Det andet, der ligesom skal sætte rammen om det her, det er, at der var en norsk professor, som vi brugte en del i søndagsskolen for 100 år siden, da jeg var børnekonsulent. Han hed Oddbjørn Evenshaug, og han brændte virkelig for børnene og deres liv og deres børneliv. Og så sagde han, at vi som kristne skal sørge for at fortælle børnene på en sådan måde, at himlen den vælver sig over fodboldbanen, sagde han. Han sagde selvfølgelig fodboldbanen, eller hvad man nu siger der. Men altså det der med, at Guds himmel, den står over hele barnets liv. Det er ikke bare sådan noget specielt søndag formiddag, eller en pluk ind imellem, men at himlen den vælver sig over hele vores liv. Og det synes jeg egentlig, at det var et rigtig godt udtryk, at uanset hvad vi laver, uanset hvad vi er optaget af, så vælver Guds himmel sig over os. Det tredje, jeg skal nævne, det er bare sådan lige lidt til eftertanke, det er, hvad nu? Hvad vil der ske, hvis vi der var herinde i aften, virkelig var Kristi efterfølgere? Jeg vil godt, at de fleste af jer vil sige, det er vi jo. Men jeg må bare sige for mit eget liv, jeg tror, at der er mange ting, som jeg gør, som jeg, hvis jeg sådan tænkte over det, kunne stille mig selv det spørgsmål, hvad ville Jesus have gjort? Hvis det var ham, der gik på jorden. Hvad ville han have gjort? Hvad ville han have handlet på? Hvad ville han have brugt hans tid til? Nu ved jeg godt, at jeg kan ikke sammenligne mig med Jesus, men det der ideen om at være Kristi efterfølger, altså lære af ham. Og så har vi det der med forvalteransvar. At forvalte, hvad siger Bibelen om det? Ja, Bibelen siger egentlig ikke sådan særlig meget, men den siger blandt andet, at forvaltere kræves, at de er tro. Hvad så, kunne man sige, hvad betyder det at være tro? Ja, vi har jo nok sådan noget idé om trofasthed og tro over for sine ægtefæller og sådan. Altså, jo, der er der nogle ting, men tro imod hvad? Kræves af forvaltere, kræves at de er tro. Jamen, har jeg jo ikke lige sagt, at vi lever i nådens rige, og i nådens rige, der er der ikke noget, der kræves. Hvad, er det så ikke disharmoni i det her? Jo, indimellem kan man måske godt synes det. Men det er der nu nok ikke alligevel. I Romerne 3, kapitel 28, der står sådan her. For vi mener, at mennesker gøres retfærdige ved tro. Og så står der, uden lovgerninger. Og så det er nok der, den lille forskel er, at vi retfærdiggøres af Gud ved tro, uden lovgerninger. Altså, vi kan ikke af gerningernes vej opfylde Guds krav, men der står jo ikke noget om, at der ikke er gerninger. Fordi det kan vi også læse i vores Bibel, der står, at på deres frugter skal I kende dem. Der står også, at vi skal være Kristi efterfølgere. Der står også, at vi skal gøre som Jesus gjorde. Blandt andet står der, I er lys, og I er salt. I min ungdom, der sang vi en sang. Jeg tror, den er død eller udød, eller ikke kommet med i de senere sangbøger. Det er sådan set godt nok. Der stod faktisk, I skal være verdens lys, varmen i dens kuldegys. Og hvad så er budskabet bare til os? Der er altså ikke noget, vi skal være i den her sammenhæng. Men der er noget, vi er. Bibelen siger, I er det. Det menneske, der tror på Gud og ejer frelsen i Jesus, kan ikke undgå at være lys og salt. Og det er det, jeg synes, det er så trygt og så befriende, at det er en naturlig reaktion på det, at jeg lever mit liv sammen med Gud. Det er altså ikke noget, jeg skal præstere. Det synes jeg, det er fantastisk. At man så godt nogle gange kan, og det gør jeg faktisk også selv, at jeg synes ikke sådan, så tit jeg anfægtes på, om Gud eksisterer, eller om jeg tror på Gud, eller om jeg tror nok på Gud. Det er ikke der, min anfægtelse den ligger, men min anfægtelse den ligger nogle gange i, hvis det, jeg siger, sagde jeg før, det er rigtigt. Hvorfor virker så ikke i højere grad? Hvorfor kan vi have et ungt menneske til at bo i vores hjem i 3 år og følger morgenandagt og aftenandagt og alt det, som vi synes er rigtigt, uden at det virker? Det kan godt anfægte mig. At himlen tilsyneladende ikke vælver sig over hele mit liv. Det kan anfægte mig. Hvorfor bærer det ikke frugt? Nu er det høstfest. Og så er jeg lige her, før jeg kom hertil. Besøgte min gode veninde. Jeg har en veninde. Ja, det skal jeg jo ikke have, men det er nu godt nok. Jeg har en veninde over i Nykøbing. Hun hedder Mie. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt om hende før, men jeg har siddet i regionsrådet sammen med Mie en del år. Det gør hun så ikke længere, og derfor så skal jeg også lige forbi hende en gang imellem, for der mødes vi ikke. Og Mie, hun ringede til mig for nogle år siden. Det er vel 3-4 år siden. Så ringer hun til mig, og vi snakker, fordi at hun synes, hun skal fortælle mig, at vi nu er i samme regionsrådsgruppe, og jeg er formand for gruppen, og så vil hun sådan lige sige, at det kan godt være, at hun bliver lidt ustabil den næste tid, fordi hendes mand han er kommet på sygehus med en hjerneblødning, og det er jo selvfølgelig kedeligt. Og så siger jeg til Mie, da vi så har snakket, og jeg har selvfølgelig lyttet til hende, fordi det gør man jo, at jeg er et høfligt menneske, når det tager mig. Så siger jeg til hende, Mie, vi tænker på dig. Og så slog det mig lige med det samme, at jeg har sagt det. Det er også fuldstændig åndssvagt at sige, at vi tænker på dig. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Og så sagde jeg til hende, Mie, vi beder for dig. Jeg sagde ikke andet. Og det gjorde så, at hun kontaktede mig igen, og flere gange, og vi snakkede, og vi gjorde vejr. Til sidst så hun have at vide, hvor man kunne købe mandekorn, og det kunne jeg jo ikke vide noget om, for jeg synes ikke, mandekorn er noget særligt. Det er så nogen, der synes, og det er fint nok for det. Og så finder hun tilbage til hendes kristne tro. Og så tænker jeg, på den ene side forkynder vi for et ungt menneske i flere år, og på den anden side så ser jeg bare ordene, vi beder for dig, eller for jer. Og det er det, der udløser det, at hun vender tilbage til Gud. Det blev jeg jo på en måde tryg ved, fordi det betyder vel også, at det har vi bare ikke styr på det her. Vi ved ikke, hvornår det bærer frugt. Men vi er sat til at være såmænd. Og såmænd. Ja, det ved ikke, hvordan det er nu om dagen. Der kører man jo med traktor. Ja, det gjorde man så også i min barndom. Men jeg har da set på nogle billeder, at der er nogen, der går sådan og har sådan. Min far har faktisk også sådan en kasse her. Jeg tror mest, det var, når han så gødning i urtehaven, men det er jo lige mig. Han havde sådan en kasse, hvor man havde korn i, og så gik man så og strøede. Det var før såmaskinernes tid. Og hvis den såmand, der strøede på den måde, begyndte at kigge sig over skulderen, så gik det galt. Og det er sådan set et rigtig godt billede på, hvad vi er kaldet til som kristne. Det er at være såmænd. Bare så rigeligt. Det kan godt være, at der er noget, der falder på dårlig jord, noget, der falder blandt tisler, noget, der falder på vejen. Det er rigeligt. Bare så. Når det gælder Guds ord. Det er den ene side. Og det der med at være såmand, det kan vi jo være på mange forskellige måder. Og der tror jeg, at vi er forpligtet til at genopdage det, at være i tjeneste for Gud, ikke bare er noget med ordets forkyndelse. Det er i høj grad et liv, der skal leves, nogle opgaver, der skal løses, et fællesskab, som vi skal være en del af. Og så sker der nogle gange, at vi kommer til at stå i en opgave, hvor at, ja, jeg ved ikke, om vi må gå på kompromis, eller fingrene, de bliver lidt beskidt, fordi der er nogle mennesker, der skal nås alligevel. Og så må det være sådan i verden, men ikke af verden. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan blive præget af verden, fordi det tror jeg godt, vi kan. Vi skal også forstå de mennesker, som vi lever imellem, og det tror jeg faktisk, at det er godt. Jeg har en god ven, der hedder Mogens, han er tidligere fisker. Og han er meget sådan firkant i hans holdninger. Det har han jo altid været. Jeg har ikke kunne vende ham af. Men han siger, Mogens, det er vigtigt, siger han så til mig. Hans navnebror. Mogens, det er vigtigt, vi holder kursen, siger han så. Og det er jo rigtigt, vi holder målet for øjet. Så siger jeg, ja. Ja, siger jeg så. Mit problem er bare nogle gange, at jeg møder nogle mennesker, der er kommet ud af kurs. Og hvis jeg holder kursen, så er det jo svært at nå dem, der er kommet ud af kurs. Vi må samtidig gøre en omvej. Vi må samtidig gøre noget, som vi måske ikke synes, at vi burde have gjort for at nå mennesker. Det er noget underligt noget, og sådan kan det være forskelligt for os hver især. Det sker nogle gange i det her liv, som vi skal forvalte. At at vores holdninger, de kommer til at konflikt med det at være næste kærlig. Det ved ikke, om du har oplevet, men det har jeg i hvert fald oplevet. Jeg måtte også for et stykke tid siden sige til en, ja, der er jo nogle situationer, hvor det er umuligt at vælge det rigtige. Altså stå i det dilemma. Det er umuligt at vælge det rigtige. Og så må man sige til sig selv, nu drejer det sig altså om at vælge det mindst forkert. Jeg tror, det er noget, livet har lært mig. Altså. Det må jeg sige, og livet med Gud, altså det der med, at det er, Bibelen er jo ingen facitliste. Den sætter en retning, den vejleder os, og så giver han os den opgave at leve et liv, og være forvaltere, og at dem kendes på os, at vi er tro. Men det kan jo godt være, at vi som kristne kommer til forskellige konklusioner. Jeg tror i hvert fald, at vi skal passe noget på, at vi som kristne ikke isolerer os i små fællesskaber for ret troende. Vi kommer så nemt til at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Men det afholder os ikke fra, at vi har et ansvar, og vi har et kald. Og det at være kristen, det at være et Guds barn, det er altså langt mere end teologi. Det er liv, der skal leves. Og i det liv, der vil Gud jo være med os. Det er det, der er så fantastisk. Jeg har rejst et par gange i Vestafrika sammen med en efterskole. Og der var nogle gange, jeg tænkte, tænk, udfolder Guds kirke sig virkelig sådan? Er det virkelig Guds kirke, vi oplever her? Og ja, det var det. Men det foregik og var bare på en anden måde, end det jeg var vant til. Og så kom jeg til at tænke på, at det er egentlig fantastisk at have en Gud. Og tilhøre en frelser, der kan udtrykke sig ind i forskellige kulturer. Fordi det er kristendommen jo også præget af. Den er jo præget af den kultur, den virker ind i. Det betyder jo ikke, at 5 og 7 er lige. Det er jo ikke det, jeg siger. Men tænk, at vores Gud er så stor en Gud, at han kan nå mennesker, uanset hvad kulturel sammenhæng det er ind i. Sådan er det også i vores land. Og det skal vi måske nok som såmænd blive dygtigere til at forstå de mennesker, som vi skal så ordet blandt. Men vi lever også i en verden, hvor at, ja, nu nævnte jeg lige Afrika, jeg mødte en familie, der sagde, at der var ingen grund til at bekymre sig for, hvad vi skal spise i morgen. Det var overhovedet unødvendigt, siger de. Og så tænker jeg, det var fantastisk at leve sådan et liv, uden bekymring. Nej, siger de, for vi har jo nok bekymringer med at bekymre os om, hvad vi skal spise i dag. Og så kan jeg da godt forstå, at man ikke behøver at tænke på i morgen. Det problem har vi så ikke. Men vi oplever jo også iblandt os ensomme, hjemløse, enlige forsørgere, gadebørn i Hjørring, og sådan kunne vi blive ved. Og vi kan ikke bare trøste os med, at det klarer samfundet, det klarer regeringen, og så lader som ingenting. Vi er kaldet til at være Guds børn blandt mennesker. I en verden, hvor vi må tage ansvar for hinanden, også vores næste, som jo er den, som er påvirket af det, jeg gør. Det er vores næste. Og derfor er vi også med inspiration fra som sagt, det dengang var innovationstidene, så har vi altså også et kald over for den Gud skabte verden og natur, som Gud han har sat os ind i. Men vi er fri for at trælle. Vi er sat ind i en lydighedsrelation til Gud. Og så må vi bruge de midler, som står i vores magt. Og jeg har også tit tænkt på det der med, i forbindelse med det der med, at nogle gange skal vi gøre noget, der går ud over vores egne grænser. Altså den utro godsforvalter, han brugte stjålen penge til at gøre godt for nogen, og det fik han ros for af hans herre. Det skal vi måske nok ikke lige indlade os på, men altså, det er jo igen den der, det er jo igen den der tanke med, hvordan er lige vi når ud? Det blev sagt, at han handlede klogt. Men han var måske med til at skabe balance på en eller anden måde. Vi kan, og vi skal ikke skabe paradis på jord. Det skal vi ikke. Fordi det er noget, der ligger forud. Og jeg tror ikke på, at Guds rige bliver genoprettet på den her jord. Han har for øvrigt også sagt, at det skal ske på en ny jord. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har en forpligtelse for det skaberværk, som vi er en del af. Vi forvalter af naturen, af evner og ressourcer. Jeg er så naiv at tro, at den barmhjertige samaritaner ikke bare hjalp ham, der var faldt i hænderne blandt røver. Jeg tror, han tog til Jerusalem, den her barmhjertige samaritaner. Det er jo spind, det er jo opdigtet, men lad nu det være. Jeg tror, han tog til Jerusalem, og så arbejder han der i Jerusalem for mere synlig politi. Og han arbejder på, at de der røvere, de skulle i kriminalforsorgens varetægt. Eller måske skulle de ældre have overfaldsalarmer. Ja, det er bare sådan lidt for at skubbe lidt til vores tankegang. Men jeg tror, vi som kristne også er forpligtet til at tage del i tingene på den måde. For det er jo ikke ukristeligt at skabe et bedre liv for mennesker. Nærmest tværtimod. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi går på to ben. Vi forkynder ordet. Vi tager ansvar for det omgivende samfund, for naturen, for jorden, for Guds skaberværk. For som der var en, der sagde en gang, jeg hørte et foredrag op i vores sovnegård, så sagde han, jamen Gud, han har også kaldet, altså naturen skal også frelses. Jeg må indrømme, at jeg nogle gange har gjort grin af folk, der kan finde på at tage til Afrika for at redde aberen. Men så kommer jeg til at tænke på, det er jo ikke sikkert, at det er så dumt alligevel. Hvis det er en del af Guds skaberværk, og det er det, man kæmper for at bevare og redde. Altså skaberværket skal jo også fornyes og genopstå. Og som sagt, så ved jeg godt, at vi skaber ikke paradis på jord. I hvert fald ikke så længe vi er der. Men vi har et ansvar. Vi er forvaltere. Og det er vi selvfølgelig også på forskellige vis ind i den debat, der kører nu. Jeg ved godt, at medierne har sådan en tendens til, at ting de popper op, og så er det næsten det eneste, det drejer sig om i verden. Men der sker noget med vores verden. Og det har vi også ansvar for. Jeg ved godt, at den er forgængelig at gå under, men vi behøver slet ikke at skubbe på. I 1. Peters anden brev, skal jeg lige læse, der står det her. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinger fremmed, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedninger, sådan at I netop ved det, de bagtaler jer for, som forkyndere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholder, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie. ikke til at bruge friheden som et dække, men for ondskaben, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud, ær kongen. Og så kan jeg slutte med to citater. Den ene, det er fra en sang, som vi synger. Den står i fællessang nummer 117. Jeg tror ikke lige, vi skal synge den i aften, men der er en sekvens i den, der lyder sådan her. Lær os at elske med mere end ord. Og så er det Frans Assisi, som I sikkert har hørt, og så har jeg fået at vide, at det ikke er ham, der har sagt det, men lad nu det være. Der er i hvert fald en, der har sagt sådan her. Prædik evangeliet, om nødvendigt brug ord. Lev livet. Glæd dig over det. Lad det udfolde sig frit. Tag dit forvalteransvar, både i forhold til din Gud og dig selv og de mennesker, som du færdes iblandt. Så skal vi få lov til at opleve, at vores liv det skal udfolde sig frit. Ikke at det altid er let, men jeg tror, det skal få lov at udfolde sig på en måde, som er godt for os og for dem, som vi færdes iblandt. At forvalte og kræves, at de er tro. Amen. Herre, tak for livet. Tak for frelsen. Tak for din omsorg. Og tak fordi, at i troen på dig, der er vi lys og salt. Amen.